At Gud er nær, det er veldig, veldig bra. Før jeg begynner å preke i dag, så vil jeg gjerne vise dere denne som en glede som jeg også har snakket om tidligere. Det er nemlig sånn at Bibelskolen Link er Klippen sin bibelskole. Vi har fått oss bibelskole. Det er fantastisk bra, og jeg tenker det at alle burde gå på bibelskole en gang i livet. Så om du er her og kjenner det at det har vært kjekt å gå på bibelskole, så er du hjertelig velkommen til det. Eller om du kjenner noen som er litt usikre på hva de skal gjøre, eller som ikke har gått på bibelskole, ta et år på Link. Da vil du få fundament i livet, som er så viktig. Det er sånn at vi snakker om investering i livet, viktige investeringer i livet. Det er godt å jogge litt, for da holder du deg i form. Og nå når jeg snart tipper 40, vet du, så er det kjempeviktig å trene og holde kroppen litt sånn fit for fight på en måte, og klar for det som skal komme. Men på alle måter så vil jeg også si at et år på bibelskole er med å skape et fundament så du kan leve på resten av ditt liv. Så det er kjempeviktig. Og nå har vi faktisk fått en fantastisk mulighet gjennom denne bibelskolen sånn at, som er her i Rogaland. Så det er utrolig, utrolig bra. Bra. Vi skal gå videre i den serien som vi har kommet til. Og vi skal ta turen tilbake igjen til Roma, til en fange som heter Paulus. Og så skal vi i sin helhet lese Efeserne 5. Og så skal vi spørre oss spørsmålet: hva har du å si til oss som lever i 2020, Paulus? Det er sånn at han hadde et budskap til Efeserne, menigheten, vennene sine i Efesus. Men som vi har lest når vi har sett gjennom disse kapitlene 1-4, så ser vi at han har også veldig mye å lære oss. Og som du ser fra sist gang, som også Martin sa, jeg er fremdeles kledd i Kristus. Og det håper jeg at du også har kledd deg i. Jeg har ikke tatt av med disse tøyene siden sist. Nei, det har jeg jo. Men det er så viktig å være ikledd Kristus. Og jeg håper at budskapet fra sist gang var noe som traff deg, og som du også praktisk kunne gjøre noe med. Også for deg som ikke var her sist og ikke forstår hva vi snakker om. Ja, du skulle vært der. Her skjer det veldig mye. I går, sist gang så snakket jeg om Guds dresskode. At han har en egen dresskode som handler om å ta av seg det gamle, det som har fokus på meg, og ikle oss Kristus. Og da tok jeg på meg denne her, og derfor så vil jeg bare vise at jeg har han på ennå, altså. Så jeg er fortsatt ikledd Kristus, og det er bra at vi alle er. Som jeg også sa sist gang, så er det viktig å se Efeserbrevet i ett. Og Efeserne 1-3 handler mye om hvem vi er og hva vi har. Og 4 og 5 handler mye om å gå, og så kapittel 6 handler mye om å stå i Kristus. Og det er utrolig viktig å ha Efeserne 1-3 som et fundament for å klare å forstå kapittel 4-6. Der er en gammel, han var vel kinesisk leder, kristen leder, som ga ut en bok som heter Sitte, vandre, stå på 60-tallet. Ganske vanskelig sikkert å få tag i den nå. Det heter Watchman E. Veldig bra bok. Og han deler Efeserbrevet opp i tre. Han sier først sitte. Altså du må sette deg og ta imot det som Gud har gjort for deg gjennom Jesus. Frelsesverket, alt det han har gjort, det er en slags passiv handling. Du tar imot, Og så kan du vandre, gå med Kristus som steg 2. Og det snakket vi om sist søndag, og det skal vi snakke om i dag. Men det siste er å stå. Og det skal la oss snakke om neste søndag, så det må du få med deg i forhold til det å gå gjennom kapittel 6, som også er veldig, veldig viktig. Så sitte, vandre og stå. Kan oppsummere hele Efeserbrevet, men kan også oppsummere vårt kristent liv. Og det er veldig bra. Da er vi klar for Efeserne 5. Du kan slå opp på din app eller på din Bibel om du har den med deg. Og om du hverken har app eller Bibel, eller egentlig bare synes det er veldig kjekt å se rett frem, så kan du også gjøre det gjennom å se på skjermen her. Og så leser vi hele kapittel 5 i sin helhet. Så sier Paulus: «Ha Gud som forbilde dere som er hans elskede barn. Lev i kjærlighet slik Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en offergave, en velluktende duft for Gud. Hor, all slags urenhet og grådighet må det ikke engang være tale om hos dere. Slik sømmer seg ikke for hellige. Rå ord, tåpelig tale og grovt snakk er også upassende. Si heller takk til Gud, for dere skal vite at ingen som driver hor, lever i urenhet eller er grådig, skal arve Kristi og Guds rike. Dette er jo av Guds styrkelse. La ingen nærre dere med tomme ord, for slik gjør at Guds vrede rammer de ulydige. Gjør ikke felles sak med dem. En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn. Lysets frukt er all godhet, renhet og sannhet. Prøv hva som er til glede for Herren. Ta ikke del i mørkets gjerninger, for de bærer ingen frukt. Avslør dem heller. Det som slike folk driver med i det skjulte, er det en skam bare å nevne. Men alt kommer for dagen når det blir avslørt av lyset, og alt som kommer for dagen er lys. Derfor heter det: våkn opp, du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som ukloke mennesker, men som kloke, så dere bruker den dyrebare tiden godt, for dagene er onde. Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. Drikk dere ikke fulle av vin, det fører til utskeielse. Bli heller fullt av ånden, og syng sammen, la salmer, hymner og åndelige sanger lyde. Syng og spill av hjertet for Herren. Takk alltid vår Gud og Far for alt i vår Herre Jesu Kristi navn. Vær hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus. Dere kvinner, underordne dere ektemenn dere som under Herren selv. For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode. Han er frelser for sin kropp. Som kirken underordner seg Kristus, skal kvinnen underordne seg sine menn i alt. Dere menn, elsk kone dere slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den. For å gjøre den hellige og rense dem med bad i vann i kraft av et ord. Slik ville han føre kirken fram for seg i herlighet uten en minste flekk eller rynke. Hellig uten feil skulle den være. På samme måte skal altså mennene elske sine koner som sin egen kropp. Den som elsker sin kone, elsker seg selv. Ingen har noen gang hatet sin egen kropp. Nei, man gir kroppen næring og pleier den på samme måte som Kristus gjør med kirken. For vi har lemmer på hans kropp. Derfor skal mann forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Dette er et stort mysterium. Jeg tenker på Kristus og kirken. Men det gjelder også hver enkelt av dere. Hver mann skal elske sin kone som seg selv, og hun skal ha respekt for sin mann. Amen. Her er det mye å ta tag i. Og derfor så vil jeg bare oppmuntre deg. Når du kommer hjem i dag, og resten av uka, kanskje du allerede har tjuvstartet i uka som har vært, les Efeserne 5. 1, 5, 10, 12, 20 ganger. Og la den hellige ånd bare få tale inn I din situasjon. Og det det som så fantastisk med Guds ord, at hver gang du leser det, så dukker det opp nye ting. Men jeg skal prøve å si noe som kan være bra I noen minutter her. Og så håper jeg at det kan være til inspirasjon og motivasjon og utfordrende gjerne også til vi som her I dag. Titlen på min preken I dag et spørsmål, og jeg stiller spørsmålet. Du termometer eller termostat-menneske? Hva egentlig forskjell på en termometer og en termostat? Termometer måler varmen. Og den måler om det kaldt eller varmt. Men termostaten setter varmen. Den kan komme inn I et rom som dette og si, her var det litt kjøligt. Og jeg må innrømme at når jeg kom her I dag, så kjente jeg at det litt kjøligt her inne. Og du en termostat da, så bare skrur du opp, og så plutselig så blir hele omstendighetene endret. Det blir varmere. Mens et termometer kan bare bekrefte, ja, det faktisk ganske kaldt her. Et annet spørsmål blir vi påvirket, eller vi noen som påvirker? Et veldig populært titel for tiden å være en influencer. Ja, nå det også influenser som går, men det ikke influenser. Men du en influenser? Det betyr, du med å influere folk? Du med å påvirke folk? Og det veldig mange som tar den titlen, at har du en liten blogg, så sier du om det gjør, ja, jeg en influenser. Det vil si, jeg skal være med å påvirke verden her. Nå skal bare folk høre på meg, og så skal jeg påvirke verden. Men et veldig godt spørsmål. Du en influencer, eller du med å influere? Du en som påvirker, eller du en som blir påvirket? I samfunnet I dag så det mange som ønsker å påvirke oss. Og vi blir nok påvirket om vi vil eller ikke. Spørsmålet bare, du og meg obs på hvem som får lov til å tale inn I livet vårt? Og influere livet vårt, påvirke livet vårt. Knekkebrød, produsenten Vasa, vet du. De hadde, jeg vet ikke om de har det fremdeles, det kan godt være, de hadde et slagord. De sa, Vasa, du blir hva du spiser. Og det handler noe om, hva det du tillater å spise, og hva det du blir påvirket av? Paulus sitt budskap til menigheten I Efesus var ganske tydelig. At det var veldig viktig å være en influencer, en påvirker, en termostat I det samfunnet som de var en del av. Og vi leste nettopp, lev da som lysets barn. Paulus han kaller oss for lysets barn. Alle vi som troende lysets barn nå. Vi skal se på tre utfordringer som Paulus tar opp. Og tre utfordringer som mest sannsynlig menigheten I Efesus var påvirket av gjennom samfunnet som de levde I. Og Paulus sitt budskap veldig tydelig. Våg å være annerledes. Vær en termostat. Ikke bare et termometer I deres sammenheng og I deres samfunn. Det første vi skal snakke litt om har jeg kalt for, eller det stod, hor, urenhet og seksuell umoral. Dette var et kjempestort problem. Ikke bare I Efesus, men hvis du leser flere av brevene til Paulus, så tar han opp dette mange ganger. For på mange plasser på den tiden så var hor, urenhet og seksuell umoral en del av deres avgudsdyrkelse. Hvis vi bruker ord som hor, så kan det høres litt sånn fjernt ut for veldig mange. Hva betyr det? Men hvis vi ser på det greske ordet som Paulus brukte for hor, som porneia, porneia, da forstår vi veldig godt hva han mener. For det jo ingen i denne samfunnet som vi lever i, som ikke vet hva porneia eller porno som vi har oversatt det til å være. Hvordan forholder vi oss til dette som lysets barn? Hvordan forholder vi oss til porneia, til porno, til umoral, seksuell eller seksual umoral? Blir vi påvirket? Eller er det sånn at vi med å påvirke? Er det sånn at vi tenker om oss selv at dette handler ikke om vår trosliv, det handler ikke om livet med Gud, så derfor så sier vi ingenting om det? Eller er det sånn at vi sier, ja, men troslivet omhandler hele vårt liv, derfor må vi snakke om det? Og jeg tror det. Spørsmålet er bare, hvem er det som vi lar påvirke oss på dette området? Er det sånn at det solbrune, muskuløse, opererte tenåringer som malen for oss? Er det sånn at det som vises på TV er det som automatisk det som blir malen? Er det de som skal få lov til å definere hva som greit og ikke greit? Er vi et termometer som tar temperaturen og sier, nå det den trenden som gjelder. Nå det dette som viktig i samfunnet. Altså, hvis vi skal være ærlig, så jo pornografi blitt noe som vanlig i samfunnet, så vi skal jo ikke bare være sånne mørke menn som peker folk ned og virker på en måte som om vi helt avleggs, at vi kommer fra 1950-tallet. Så derfor så, er det noe egentlig så farligt? Men Paulus sier, dere skal ikke være termometer som på en måte tar temperaturen og som tenker om seg selv for å være mest mulig på linje med samfunnet vårt. Så må vi være som samfunnet vårt, så må vi leve i samfunnet vårt, og så må vi ta inn over oss det som samfunnet vårt har. Nei, Paulus sier, vær et termostat som annerledes, som ikke har samfunnet og det som det på en måte kommer med som mal, men har meg eller Gud som mal. Vi kan snakke om dette her, og så kan vi si at det fælt og ugudlikt i dag. Det så utrolig mye umoral. Det så mye graps. Det så mye drit, for å si det på sanesisk. Overalt kommer snur oss. Det var så mye lettere før. Men hvis du hadde blitt med meg og gått i gaden i Efesus på denne tida, så ville du sett at det var ikke så mye bedre før. Jeg vil si det var mye verre før. Der var det åpenlyst prostitusjon. Der var det åpenlyst, dårlig seksual moral overalt hvor du gikk. Og litt satt på spissen og litt humor kanskje, så tror jeg at Red Light District i Amsterdam, som på en måte litt av kanskje symbolet i Europa på umoral, så tror jeg at Red Light hadde blitt som bedehusgade hvis man hadde tatt det ved siden av byen Efesus. Så det var masse umoral og før. Men i dette så sier Paulus, vær en termostat, våg å reise deg opp, våg å skru opp varmen. Dette bildet hentet fra en serie som heter Love Island, kjærlighetsøya. Spørsmålet bare, hva kjærlighet? Handler kjærlighet om lyst? Handler det om å bli tilfredsstilt? Handler det om sex? Svaret på det ja, det gjør jo det. Men det det som det viktigste med kjærligheten? Kanskje det på tide at vi som troende løfter høyt Bibelens seksualmoral og rammer som det hellige ekteskapet mellom mann og kvinne. Og ikke lar oss skue eller kue på det som verden mener rett og galt. Men at vi våger å stå fast i det som Guds ord sier og preker om disse tingene. Paulus han sier det på denne måten. Han sier, vær hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus. Dere menn, elsk konen deres slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den. Og så står det, derfor skal mann forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Hver mann skal elske sin kone som seg selv, og hun skal ha respekt for sin mann. Litt sånn klipping og liming der. Men for et helt annerledes temperatur, for et helt annerledes fokus, som ikke handler om tilfredsstill meg. Jeg trenger det, jeg trenger det, jeg trenger det. Ja, men jeg trenger det sånn, jeg vil ha det sånn. Tilfredsstill meg. Og så heller snu fokus på hva kjærlighet? Kjærlighet best når den gis. Ikke av tvang, men som et ønske. Ikke for at jeg skal bli tilfredsstilt, men for å tilfredsstille. Og vi som tilhører han som selve definisjonen på kjærlighet. La oss bli påvirket av han. La hans kjærlighet få påvirke oss, slik at vi kan få lov til å gi den samme kjærligheten. Agape-kjærligheten som jeg har hørt om. Den kjærligheten som elsker på tross av. Slik at vi kan elske med den. Tenk for et ekteskap det når disse punktene på plass. Det noe å strekke seg etter. Det noe å tenke at dette målet. Dette på en måte retningen jeg vil ha i mitt ekteskap. Og ikke det. Det ikke der det ligger. Nei, det ligger ikke der. Det ligger her. Kjærlighet skal gis. Kjærlighet skal strømmes ufortjent ut av oss for at vi har blitt kjent med han som har gitt oss alt. Det andre punktet jeg vil bare snakke litt om, det Paulus sier, han sier pengejag og griskhet. Penger har til alle tider vært både en velsignelse, men også en forbannelse. I alle fall har pengene dette med seg at det så lett tar oppmerksomhet og blir fokus i livet vårt. Kan bli. Drivkraften å søke penger, det å eie, det å ha, det ligger i oss alle. Penger i seg selv ikke det onde. Og jeg husker en av de aller faktisk første talene jeg hadde ever. Det var i Arendal. Det var i en baptistmenighet i Arendal. Og da hadde jeg fått virkelig dreisen på dette, forståelsen av dette. Og jeg hadde lest liksom at pengekjærhet er rot til alt ondt, står det jo. Men jeg prekte frimodig at penger er rot til alt ondt. Og så var det en ydmyg eldre herre som kom til meg etterpå at ja, strengt tal, så står det vel kjærlighet til penger er rot alt ondt. Så måtte jeg se, jo det stemte det. Så penger ikke rot alt ondt. Penger kan være noe fantastisk bra og viktig, men det kjærligheten, når fokuset blir å få mest mulig, når fokuset blir å samle til seg selv, så blir drivkraften egoisme og selvdyrkelse og ikke fellesskap og giverholdning. Følger du med på plussord? Hver eneste dag så Egil Svartdal, vet du, og har fantastisk undervisning. På ett minutt, han får sagt, mer på ett minutt er det jeg klarer å si på en time, det er jeg sikker på. Han er utrolig flink. Så bli med på Facebook-gruppen og Instagram-gruppen og få med deg plussord hver dag. Det er utrolig bra. Denne uka har han hatt om generøsitet. Og han sier blant annet dette, at selvopptatthet og egoisme kan bare bekjempes med generøsitet. For i stedet for å hele tiden være opptatt av å skaffe nye ting til seg selv, kan vi se etter nye muligheter på å gi. Når vi gir, starter vi viktige prosesser og setter gode krefter i bevegelse. Både i våre hjerter, og i våre hjerter, i de menneskene som er generøse med, men også samfunnet og menneskene rundt oss. Hvis vi skal få lov til å være, en influenser, en påvirker, og vi skal være en termostat, så er generøsitet en fantastisk bra nøkkel, tror jeg. Lauren Cunningham, leder og grunnlegger for ungdom i oppdrag, kan si det på denne måten. Jeg har møtt materialister i slummen i India og på Wall Street i USA. Å være fokusert på det materielle handler ikke om hvor mye penger du har, men ditt forhold til de pengene. Spørsmålet blir, eier du pengene? Eller eier pengene deg? Det er et skikkelig ransakende spørsmål. Det handler ikke om mengden penger vi har, men det handler mye om vår forhold til dem og hvordan vi forvalter dem på. Det handler ikke om å være salig og fattig, men det handler om å være salig og generøs. Derfor så handler det ikke om hvor mye vi har, men det handler om hva vi gjør med det vi har. Jesus, han blir sitert i Apostlenes gjerninger, kapittel 20, der han sier, det er saligere å gi enn å få. Og hvor radikalt er ikke det? I en egosentrisk, materialistisk verden som er opptatt av seg og sitt behov, er kjemperadikalt. Som mange vet, så jobber kona mi Maria i Hjertet for Sandnes, og hvis du var på menighetsmøte på torsdag, så fortalte hun tre vitnesbyrd om hva generøsitet egentlig gjør med mennesker som mottar det. Som dere vet, så driver Hjertet for Sandnes sånn matutlevering og klesutlevering. Og hun hadde litt sånn vitnesbyrd av hvordan folk reagerer når de bare får ting gratis. De blir mange helt satt ut. Så Hjertet for Sandnes er utrolig. Vi skal være stolte at vi kan få lov til å være med på dette. Men det handler ikke bare om en organisasjon som heter Hjertet for Sandnes. Jeg vet at det er mange her i menigheten som er kjempegenerøse, som åpner hjemme sine, familiene sine, som åpner tid og si for å gi til de som trenger det. Jeg ønsker at vi som menighet skal være så generøse at mennesker rundt oss skal merke at temperaturen øker når de er sammen med oss. Når vi viser en annen holdning, en annen verdi enn den som er preget i samfunnet og rundt oss, og det de er vant med å se, da blir vi en termostat som øker temperaturen, som blir noe nytt, som igjen få lov til å bety en forskjell der vi er. Det siste jeg skal dele med dere i forhold til det som Paulus sier, det er kalt for tomme, dumme og dårlige ord. Tomme, dumme og dårlige ord. Det er veldig bra. Ord har makt. Ord skaper enten liv eller død. Det bygger opp eller river ned. Og jeg tror vi aller fleste har kjent på det. Fristelsen av å gå litt over streken i det vi sier. Vi hadde ikke tenkt å si så mye, men så frister det så mye å si det, så sier vi det, selv om vi vet at det vi sier trykker ned en annen person. Er vi egentlig bevisst på dette? At ord har makt, at ord enten løfter opp eller trykker ned. Hva skjer i jobben, i familien og i nabolaget når folk bruker ordene sine på å trykke ned mennesker? Det er på en måte så lett å bare være med på det og tenke ja, de har jo noe sant i det. Men Paulus sier du skal være en termostat. Du skal ikke bare være et termometer som tar tempen og sier ja, det er sant, hun, han og han. Det er liksom, føles godt å snakke litt om de nå. Eller, akkurat nå så er jeg sur, og da skal jeg være sur med folk som møter meg. Eller, nå er jeg irritert, så nå har jeg rett til å skjelle ut han eller han. Eller, nå har jeg rett for å oppføre meg som en idiot. For jeg føler for det. Jeg er irritert, trenger ikke være deres grunn i det hele tatt, men jeg er bare irritert, og da har jeg lyst å smelle med munnen min. Altså, tomme, dumme og dårlige ord. Jeg hørte en vits. Det var nemlig en jente som hver dag ble kjørt til barnehagen av far sin. Og så var det en dag hun ikke ble kjørt av far sin, og da ble hun møtt i barnehagen, og så spurte barnehagepersonalet, ja, hvordan gikk det i dag når det ikke var pappa som kjørte deg? Så sa hun, jo, det gikk veldig bra, for i dag så var det ingen idioter som var og kjørte. Og der kan vi jo kjenne oss litt igjen. Alle andre idiotene rundt oss, kjære tid altså. Har faktisk hørt om en bok som heter Omgitt av idioter. Det høres veldig bra ut. Hva skjer når baktalelsen går sin seiersgang i pauserommet? I nabolaget? I menigheten? Hva gjør vi egentlig da? Kjenner vi på at det var godt? Jeg også har en historie om den personen som kan bare være med å bygge på denne nedtrykkingen. Er vi en termometer eller termostat? Paulus han sier skift temperatur. Det er ikke alltid enkelt. Det kan være kjempeutfordrende. Jeg har en kompis, og han er rame på Når vi snakker, og han merker at nå er vi inne på litt sånn dårlige greier, eller vi begynner å kanskje snakke litt negativt om noen, hva gjør han da? Han må slutte å snakke. Han sier ingenting. Jeg får ingen respons. Utrolig frustrerende. Men da forstår jeg, jeg begynner å nærme meg grenser her. Kanskje det er på tide å bare ti stilt da. Utrolig effektivt. Det er virkelig en termostat som hjelper meg til å skifte temperatur i forhold til hvordan jeg snakker. Paulus han har fokus på disse tre punktene. Og alle disse tre punktene kan være utfordrende. Nå kan bandet bare komme opp. For jeg mener, hvem har vel ikke til tider slitt med lyst og urene tanker. Det er jo ikke sånn at den seksuelle umoralen, den står der og venter på deg. Nei, den oppsøker deg. Går du inn på vg.no, så må du være veldig bevisst på hva som på en måte venter deg bare der. Du skal gjerne lese om Trump eller et eller annet, og så bare bang! Masse umoral med en gang. Så det er ikke sånn lenger at du går i en luguber kjappa i en lugubers gada, og så liksom går til en skranke og kjøper noe. Nei, vet du, det florerer overalt. Det er derfor Paulus sier i det samfunnet, du skal være en termostat som er annerledes. Hvem er det som ikke liker penger? Hvem er det som ikke liker nye ting, fine ting? Er det galt? Nei, det er ikke galt. Det handler om hjertet ditt. Det handler om hvordan vi tar det. Hvem er det ikke som lett kan havne litt på galeien? Og da tenker jeg ikke på Hundvåg, galeien på Hundvåg, men på galeien i forhold til at du sier litt for mye. Går over grenser, så kjenner du at ja, det var litt godt og behageligt også. Pluss at jeg får trykke andre ned og føle litt at jeg selv blir litt flott det her. Det er så lett å falle i dette. Men Paulus, han sier det på denne måten. Ha Gud som forbilde, dere som hans elskede barn. Lev i kjærlighet, slik Kristus elsker oss og ga seg selv for oss som en offergave, en velluktende duft for Gud. Paulus sier, lev i den nye identiteten som dere har fått. Den nye jumperjakken min da. Kle deg i Kristus. Det handler om å leve i den hellige ånd, som vi nettopp leste, blir fulgt av den hellige ånd. La Gud få lov til å ha råderett i mitt liv. Og så handler det om at vi ikke skal leve livene våre alene. Life-gruppene på Klippen er superviktige. Og de er viktige for meg, og de er viktige for deg. Der kan vi komme som vi er. Trenger ikke å ta på oss fint tøy. Ja, vi kan kle på oss Kristus før vi kommer der til. Det kan vi gjerne gjøre, men vi trenger ikke å komme med alle de flotte historiene på alt det vi er og har gjort. I vår mannsgruppe og mi, der kommer vi. Med alt det vi er og ikke er. Og så har vi et mål. Det er å bli Guds menn. Som er gode foreldre, som er gode ektefelle. Og så hjelper vi hverandre med disse punktene, blant annet. Så kan vi være ærlige med hverandre, så kan vi si, vet du hva? Nå må du be for meg. Nå sliter jeg med det. Nå har jeg vanskeligheter med det. Og jeg snakker alt for mye. Jeg alltid plopser Gud i noe som jeg ikke skulle ha gjort. Be for meg, hjelp meg. Hold meg ansvarlig for dette. Og så vil du se at vi lever ikke alene. Du vil for det første se at disse tingene er noe som vi alle sliter med. Men så er sannheten at vi kan hjelpe hverandre å leve gode liv. Liv som Gud på forhånd har lagt klar for at vi kan få vandre i den. Jeg tror at vi som menighet ikke skal gå i tog mot disse tingene. Der vi skal kjempe mot umoral, der vi skal kjempe mot materialisme, der vi skal kjempe mot dårlig snakk. Men der meg og deg skal bare få bestemme oss, vet du hva? Jeg vil være en termostat. Og skal vi i fellesskap som menighet også få lov til å være med og øke temperaturen i det samfunnet som vi er en del av. Paulus han siterer en salme her, eller en sang, og det er ingen som vet, som jeg har funnet ut, hva slags sang dette egentlig er. Men han sier i hvert fall det: «Våkn opp, du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg.» La det bli en bønn for meg og for deg. At vi ikke skal sove. At vi ikke skal bare la hverdagen gå. Og så blir det 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 blir. Vi blir en termometer. Ja vel, nå er det det som er trenden. Eller nå er det det de snakker om. Eller nå er det det som er viktig i samfunnet. Ja, men da bare hoppe på da. Nei, la vår bønn være: våkn opp og la Kristi lys få lyse. La det være det som Guds ord sier til oss, som blir malen, det vi strekker oss etter. Og ikke la det være samfunnet vårt som skal få lov til å på en måte fortelle oss om vi er lykkelige eller ikke lykkelige, fortelle oss om vi er på rett side eller feil side, fortelle oss om vi har det som trengs eller ikke. Men heller la Kristi lys få skinne på oss, så vi får se hvem vi er, hva vi har, og kan vandre med han i vår hverdag. Skal vi ta oss og reise oss opp, og så skal vi avslutte denne seksjonen med at vi ber i sammen. Herre, vi takker deg. Først og fremst, Herre, så takker vi deg for det som du har gjort. Vi takker deg for din nåde imot oss. Din nåde som er ny hver eneste dag. Din kjærlighet som tar aldri slutt. Du er klippen som står fast. Dine løfter, de går, de forsvinner ikke, de står ved. Takk, Herre, for det. Nå ber jeg, Herre, for bare for oss som er her. La oss vandre våre liv med deg. La oss bli påvirket av deg. La oss være stadig påfylt av ånden. Sånn, Herre, at vi kan få være en termostat og ikke en termometer. Hjelp oss, Herre, for ikke til å på en måte se ned på hverandre som ikke klarer å leve i forhold til det som er moralen, Herre, men hjelp oss til å styrke hverandre, backe hverandre, tale hverandre opp, Herre, sånn at vi kan få leve gode liv sammen med hverandre og sammen med deg. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.